Gemeente, ons wil die woord van die Here oopmaak in die profesie van Jesaja. Jesaja hoofstuk 40 gaan ons saam lees. En ons gaan in besonder let op die laaste verse van daardie hoofstuk, verse 30 en 31. Jesaja 40 vanaf vers 1. Troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is. Dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. 'N stem van een wat roep. Berei in die woestyn die weg van die Here. Maak geluid in die wildernis 'n groot pad vir onsse God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word. En die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke 'n laagte word. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. 'N stem sê, roep. En hy vra, wat moet ek roep? Alle vlees is gras. En al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld, die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas, voorwaar die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onsse God hou stand in ewigheid. O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg. O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag. Hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Kyk, die Here, Here sal kom as 'n sterke, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader, en aan sy bors dra. Die lammerooie sal hy saggies lei. Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet? En van die hemele met 'n span die maat geneem en in 'n drieling die stof van die aarde opgevang? En die berge geweeg met 'n weegtoestel en die heuwels met 'n weegskaal? Wie die gees van die Here bestuur en as sy raadsman hom onderrig? Met wie het hy raad gehou, dat die hom verstand sou gee en hom sou leer aangaande die pad van die reg? En om kennis sou leer en om bekend maak die weg van volledige insig. Kyk, die nasies is soos 'n druppel aan die emmer. En soos 'n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, hy hef die eilande op soos 'n stoffie. En die Libanon is nie genoeg as brandhout en sy wild nie genoeg as brandoffer nie. Al die nasies is voor hom soos niks. As niks in nietigheid word hulle by hom gereken. By wie wil julle God dan vergelyk? Of watter gelykenis naas omstel? Die ambagsman giet 'n beeld en die goudsmid trek dit oor met goud en smelt silverkettings. Wie te arm is vir so 'n offergawe kies 'n stuk hout wat nie vergaan nie. Hy soek vir hom 'n kunsvaardige ambagsman om 'n beeld op te rig wat nie wankel nie. Weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie? Hy sit bo die kring van die aarde en die bewoners daarvan is soos sprinkane. Hy span die hemele uit soos 'n dun doek en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Hy maak die vorste tot niet. Die heersers van die aarde verander hy in nietigheid. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai. Skaars wortel hulle stam in die grond of hy blaas op hulle sodat hulle verdor en die storm voer hulle weg soos 'n stoppel. By wie sal julle my dan vergelyk dat ek net so kan wees, sê die Heilige? Slaan julle oë op in die hoogte en kyk. Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal. Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat hy sterk van vermoë is, daar word nie een gemis nie. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge en my reg gaan by my God verby? Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Een ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jongmanne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Tot sover ons skriflesing. Ons het begin in Jesaja 40 met troos, troos my volk, sê julle God. Ons lees weer die tekst vir die prediking, Jesaja 40 vers 30 en 31. Die jonges word moeg en mat, die jongmanne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wanneer ek so sê dat ons in buitengewone tye leef, dan is dit 'n stelling wat waarskynlik min verduideliking nodig het. Jy moet daarom werklik 'n vreemdeling in Jerusalem wees, om nie onmiddellik te verstaan wat ek hiermee bedoel nie. Beelde van verlate wêreldstede, gemaskerde burgers, mediese personeel in isolasiepakke, dit alles gee vir ons 'n gevoel asof die eindtyd oor ons gekom het. En as ons die media kan glo, dan sterf die infeksie en sterftesyfers by die dag. Alreeds amper 14.000 sterfgevalle. En ja, op hierdie stadium is het nog grotendeels daar. Italië, Europa, Amerika, ver weg. Maar alle aanduidings is daar dat ons hier in Afrika, in Suid-Afrika, ons self gereed moet maak vir die volgende golf van hierdie virus. En buiten die syfers, wat terloops meer as syfers is wanneer dit jou eie geliefdes raak, is daar die onvoorstelbare ekonomiese impak. Groot en klein besighede kroeën onder die verlammende effek van geslote grense en kliënte wat in quarantaine lewe. En dit alles skep onsekerheid. By sommige moontlik selfs vrees, soos blyk uit die paniek aankope wat ons om ons heen sien. Ons besef ons eie kwesbaarheid, en besonder as jy die ouderdom van die sterkes bereik het. Hoe gaan ons as kerk, as gelowiges, verder te midde van wat Psalm 91 noem die skrik van die nag? Die pijl wat bedags vlieg, die pes wat in die donker wandel, die siekte wat op die middag verwoes. Hoe hou ons vol te midde van die buitengewone omstandighede? Jesaja 40 leer ons dat die Skepper krag gee aan die wat op hom wag. Nou wil ons op twee sake let. In die eerste plek, ons swakte is sy probleem. En in die tweede plek, ons krag is sy oplossing. Dus die Skepper gee krag aan die wat op hom wag. In die eerste plek, ons swakte is sy probleem. Nou gemeente hoofstuk 40 is die begin van een nuwe deel in die profesie van Jesaja. En dis nie omdat hier een ander auteur aan die woord is, soos wat in die liberale theologie vir ons vertel word nie. Maar omdat ons hier een skuif vind in die aard van die boodskap. Die eerste 39 hoofstukke van Jesaja fokus vooral op die oordeel en op die straf van die Here oor sy volk. Dit sou uiteindelik in die ballingskap vervulling vind. En vanaf hoofdstuk 40 vind ons vooral een bemoediging en een hoopgevende boodskap. Een wat in vers 1 baie treffend ingelui word met die woorde troos, troos my volk, sê julle God. Ja, dis waar, die maat van die volkse sonde het uiteindelik vol geraak. So dat die Heere hulle met die ballingskap gestraf het, hoofdstuk 1 tot 39. Maar hy stuur hulle nie weg, sonder hoop nie. Dis Jesaja 40 en verder. Daar sou 'n tyd kom, dat die skuld van die volk betaal is. En dan sou die Heere hulle na hulle terugkeer. En nie die terugkeer van die Heere is die rede vir die oproep in verse 3 tot 5. Berei in die woestyn die weg van die Heere, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir onse God, want die heerlikheid van die Heere sal geopenbaar word, en alle vlees te same sal dit sien. Dis 'n prachtige troosboodskap. En een wat in die Nuwe Testament sy diepste vervulling vind in die koms van ons Heere Jesus Christus. In Christus kom God op die mees intieme wyse na sy volk toe, om te spreek na die hart van Jerusalem. En vanaf Pinkster word hy deur die verkondiging van die evangelie na alle volke uitgedra, sodat alle vlees hom kan sien. Maar broers en susters, dan hoor ons skielik vanaf vers 6 een skeptiese stem in die midde van die volk opklink. Alle vlees sal dit sien. Alle vlees is dan gras. Al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld, die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas, voorwaar die volk is gras. En wat hierdie skeptiese stem wil sê, is dat die volk nie in staat is om voor die Here stand te hou nie. En as ons mooi luister, dan hoor ons hier in 'n bitter herinnering aan alles wat oor die volk gekom het, die verwoesting van die stad en die tempel, die wegvoering, die ballingskap onder 'n heidense volk. Die volk besef, dit kom van die Here af. Hulle besef dat wat hulle getref het van die Here afkom. Nou wat help dit dan dat hierdie einste Here nou na hulle toe op pad is? Kyk maar net na die onheil en die ondergang wat sy teenwoordigheid vir die volk teweeg gebring het. Waarom help die Heer hulle nie eerder nie? Waarom laat hy toe dat die tiran van Babel oor hulle baas speel? Dis die, sê maar, die skeptiese reaksie van die volk in verse 6 en 7 op die aankondiging dat die Heer op pad is. Nou moet ons mooi verstaan, gemeente, die hele res van hoofstuk 40 en in besonder ons tekstgedeelte vanaf vers 27 is 'n direkte reaksie op hierdie protes van verse 6 en 7. Die Here het die volk se klag gehoor. Hy sien hulle moedeloosheid waar hulle daar in Babel in ballingskap verkeer. En daarop reageer hy nou by monde van sy profeet in die vervolg van hoofstuk 40. Die Here kom met 'n besondere bemoediging. En wat ons moet opval, en dis baie belangrik, die Here kom bemoedig in sy volk nie in die eerste plek met die boodskap van verlossing nie. Hy onderrig die volk nie in die eerste plek met die evangelie van die saligmaker nie. Nie, hy bemoedig en hy onderrig hulle deur hulle te laat fokus op homself as die skepper. Wie is aan God die skepper gelyk? Die see is soos 'n waterplas in die holte van sy hand. Die hemele meet hy met die span van sy hand, soos wat ons 'n klein voorwerp met 'n liniaal sou meet. Al die stof van die aarde vang hy op in 'n drieling, so 'n ou Hebreeuse inhoudsmaat van ongeveer 12 liter. Die berge en die heuwels meet hy, weeg hy, soos wat ons iets in 'n kombuis weegskaal sou weeg. En terwyl hy dit alles gedoen het, wie was daar om vir hom te sê, maak so of maak so? Wie is aan God gelyk? Die volke van hierdie wêreld? Jy sê Jesaja, hulle is soos 'n druppel water wat aan 'n vol emmer hang. Die draer van die emmer voel dit nie eens nie. Hulle is soos 'n stofje op die weegskaal wat geen verskil aan die gewig maak nie. Wie is aan God gelyk? Al die bosse van die Libanon en al die diere in daar die bosse is nie eens genoeg om 'n altaarvuur en 'n brandoffer te bring wat aan God sou reg doen nie. Wie is aan God gelyk? Die afgode miskien? Die afgode van goedkoop metaal waaroor die goudsmit 'n laagie goud blaas en wat met silverkettinge vasgemaak moet word sodat dit nie omval nie. Of dalk die afgode van hout wat deur 'n ambagsman omskep word in 'n beeld wat nie wankel nie. Wie is aan God gelyk? O Israel, volk van God, weet julle dit nie? Het julle dit nie gehoor nie? Weet julle nie dat God die Allerhoogste is wat bo die aarde sit en daaroor heers nie? Hy kyk af na die aarde en die mense is vir hom so springkane. En die ontsaglike hemel daarbo. Dis in sy hand soos 'n tent, hy sprei dit uit. Vorste en wêreldheersers is nietigheid vir hom. Hulle kry skaars kans om hulle plekkie hier op aarde te vestig, die Here blaas hulle weg en hulle verdor. Wie is aan God gelyk? Kyk maar net na die naghemel daarbo. Die Here versamel die sterre op die hemelvlakte soos 'n generaal sy soldate op die oorlogsveld. Hy ken hulle by die naam. Hy roep hulle. Daar word nie een gemis nie. Wie is aan God gelyk? Ag gemeente, wie is aan God gelyk? Dis die retoriese vraag wat die profeet hier aan die volk voorlê in antwoord op hulle klag. En die geloofsantwoord op hierdie vraag is so vanselfsprekend. So voor die hand liggend dat Jesaja vervolgens in volslae verbasing in vers 27 aan die volk vra, maar waarom sê jy dan o Jakob en spreek jy o Israel, my weg is vir die Here verborge en my reg gaan by my God verby? Jesaja verwoord hier in sy verbasing, presies die klag van die volk in verse 6 en 7. En eindelijk vraag hy vir die volk, hoe kan julle dit sê? Weet julle dit nie? Het julle dit nie gehoor nie? Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Jesaja trek dus die perspektief van die volk op uit die swaarmoedigheid van hulle huidige toestand en hy dwing hulle om na te dink oor die vraag, wie is die oorsprong van alle dinge? Wie is in beheer van hierdie geskape werklikheid? Ook die werklikheid waarin jy verkeer, o Jakob. Wie bepaal die rigting van die geskiedenis? Ook jou geskiedenis, o Israel. God laat die volk verder kyk as haar eie bestaan, want hy is mos die ewige God. Sy plan met alle dinge is gerig op die ewigheid en nie net op die hier en die nou nie. Hy is mos die skepper van die eindes van die aarde. Sy skepping en onderhouding omvat die hele aarde, nie net daar die spesifieke plekkie waar Israel verkeer het nie. En vir Israel het haar reg en haar weg gegaan oor die stad Jerusalem. En oor die omringende beloofde land en haar gevoel van tyd het net bevrediging vir die hier en die nou gevra. En dan sê die Here, maar ek het planne vir Jerusalem, maar ek het ook planne vir Babel, vir die hele wêreld. Vir nou sowel as die ewigheid. God is die God van die breedtegraad en van die langtermyn. Hy beweeg ononderbroke voort met sy volmaakte plan oor die breedte van die aarde en deur die dekades, eeue en millennia heen. Want hy is die ewige God, skepper van die eindes van die aarde. Broers en susters, natuurlik het Israel swaar gekry. Natuurlik het Israel stryd geken, die Here sê nie verniet in vers 2, roep haar toe dat haar stryd verby is nie. Ons wil nie ligtelik met Israel se moeites, met mekaar se moeites omgaan nie. Die moegheid en die swakheid van die volk is volledig begryplik. En daar verstaan ons ook die volk se noodkreet, Here, hoe lank nog? Here, help. Maar die volk mag en moet weet dat haar swakheid God se probleem is. God maak dit sy probleem. As skepper van die eindes van die aarde, gaan die volk se moegheid en moedeloosheid hom aan. Dis deel van sy weg, dis deel van sy reg. En om dit vir die volk te wys, lei die profeet hulle buitentoe. En hy wys hulle op die skeppende mag van die Here. Hy vat hulle buitentoe en sê, luister. Luister na die stem van julle God in die geskape werklikheid. Augustinus, die kerkvader Augustinus, praat prachtig oor die lofsang van die skepping op God, wanneer hy sê, ek het die aarde gevra of hy my God is. En hy het gesê, nee. Ek het dit aan die afgrond in die see gevra. Hulle antwoord, ons is nie jou God nie. Soek dit bokant ons. Ek het dit aan die hemel gevra, aan die son, maan en sterre. Ook ons is nie jou God nie, was hulle antwoord. Toe het ek aan al die dinge wat my van buiten omring gesê, julle het my gesê dat julle nie my God is nie, sê my dan iets van hom. En alles het met 'n magtige stem geroep, hy het ons gemaak. En gemeente die Here het alles gemaak, en daarom belei ons met die heel eerste artikel van die 12 artikels, ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper, van hemel en aarde. En ons begin ons erediensten met ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Nou, ons word op hierdie stadium van die wêreldgeskiedenis geconfronteer met ons eie swakheid, met ons eie beperktheid. 10.000 lewens is net weg. En ek denk baie van ons besef nog nie die erns van wat kom nie. As die huidige tendens enigszins een aanduiding is, gaan daar nog 10.000 volg en die nie 100.000 nie. Ook onder ons. En die wêreldleiers en die medici staan met hulle hande in hulle hare. En die beste wat hulle kan doen is of ons sê, was julle hande. Ja, die mens is voorwaar soos gras, soos 'n blom van die veld. Die gras verdor die blom verwelk as die asem van die Here daarin blaas, maar ons glo in die skepper van hemel en aarde. En hy maak ons swakheid sy probleem. As skepper kan hy ook ons swakheid sy probleem maak. Dis die bemoedigende boodskap. As jy daarom swak is, as jy bang is, as jy kwesbaar voel, as jy dreig om sig te verloor op die pad wat die Here met jou stap, as jy nie meer krag het om verder te gaan, die vlug dan na die almagtige skepper toe. Laat ons daar die opening in ons siele hê. Laat ons oopstaan vir die skepper van hemel en aarde. Ons kan so besig wees met die dinge van elke dag, met die sorge van die lewe. Dat ons nie meer tyd kry om onsself vir hom oop te stel nie. Dat ons nie meer tyd kry om na die hemel op te kyk en die asemrowende sterrestelsel te bekyk nie. Wie van ons neem nog die tyd om op 'n helder aand buitentoe te gaan? Op te kyk en die hemelruimte aanskou? Wie van ons vat nog die tyd om in ons tuin rond te loop en God se skepingsmag te bewonder in elke boom en blom? Wie van ons staan nog werklik stil by die son wat elke môre opkom? In ons swakheid is dit van die grootste belang, sien jou skepper raak. En wie dit in geloof doen, mag weet dat daar die skepper ons swakheid opneem in sy skepingsmag. Ons swakheid is deel van sy plan na 'n beter bestaan. As jy dus wonder of jy gaan kan volhou, of jy tot die einde toe sal kan volhard, weet dan wie die God is wat jy bely. Jou eie belydenis gee vir jou die antwoord op die vraag, sal ek kan volhou? Want jy bely ek glo in die Skepper van hemel en aarde. God hou vol. Want hy is die Skepper. En dan die tweede gedagte, ons krag is sy oplossing. Nou gemeente, die volk daar in ballingskap het magteloos en moedeloos gevoel. Hulle het geweldig gesukkel om perspektief te behou. Hulle het gewonder of hulle sal kan volhou, of hulle die redding, die terugkeer na Jerusalem ooit sal beleef. Maar die les wat die Here deur Jesaja aan die volk wou leer, is dat uit hulle menslike magteloosheid, nie hulpeloosheid en wanhoop hoef te volg nie. Inteendeel, as jy besef dat jy magteloos is, moet dit juist openheid bewerk, om die krag elders te gaan soek. Soek dit buiten jouself. Maar goed, waar dan precies? Want daar is baie kracht in die wereld werkzaam. En precies daarom, gemeente, was het so belangrijk dat die Here in verse 12 tot 26 homself as die Skepper bekendgemaak, die krag bo alle dinge. Want so dikwels lê ons loyaliteit nog maar by ander kragte. Die krag van volke en nasies, en die krag van die afgode, en die krag van die natuur, en die krag van die medisie. So dikwels laat ons magteloosheid ons na geskape dinge gryp. Maar ons moet weet, solank as wat die menslike hart nog ander loyaliteite buiten God huisves, is dit verloor in 'n see van chaos. En dan maak het die saak of ons jonk is en in die krag van ons lewe staan nie. Wanneer ons krag by geskape dinge soek, sal ons onvermydelik moeg word en uitsak. Die jonges word moeg en mat en die jongmanne struikel selfs. Die Here wil so graag hê dat ons ons krag in hom sal vind, dat ons sal skuil by die Skepper van hemel en aarde, want dan is ons werklik sterk. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag, soos wat vers 31 sê. En met die woordjie wag word nie bedoel dat ons nou maar moet stil sit en afwag nie. Nee, om te wag beteken om op die Here gefokus te wees. Om jou versier op hom gerig te hou. En hoe doen ons dit? Nou, kom ons kyk weer na verse 6 en 7. Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld, die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die Here daarin blaas. Dis die klag van die volk. En dan vanaf vers 8, dan neem die profeet hierdie klag oor. Hy neem weer die woord, en opmerklik genoeg sê my staan met hierdie klag. Inderdaad, die gras verdor, die blom verwelk, inderdaad, die mens is swak. Maar, vervolg die profeet, die woord van onze God hou stand in ewigheid. Die woord van die Here, daar moet ons wees, om op God te kan fokus. Daar moet ons wees om ons aandag op hom te rig. Daar moet ons wees om nuwe krag te kry. In die buitengewone tyd waarin ons leef, bied buitengewone geleenthede. In die buitengewone tye waarin ons leef is daar meer as ooit geleentheid om met die woord van die Here besig te wees. Dis waar, ons kan nie erediens hou soos wat ons gewoond is nie. Dis pynlik om met so min hier by mekaar te wees. Maar daar is ander moontlikhede. Baie van ons werk tans by die huis. Wat 'n wonderlike geleentheid om met die woord van die Here besig te wees. Gesinne is skielik meer intensief by mekaar as op ander tye. Gebruik dit om saam Bybelstudie te doen. Ons bure wat eensaam in hulle huise toegesluit sit, staan nog meer oop vir die evangelie as op ander tye. Gebruik dit. Inderdaad, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onze God hou stand in ewigheid. Kry daar jou krag. Doordat ons met die skrifte besig is, kry ons met God self te make. Deur die lees en die bestudering van die Bybel werk die gees in ons, sodat ons verhouding met God meer en meer groei, en meer intiem raak, en dan kom jy so naby aan God. En soos wat ons in die preek oor Kolossense gesê het, hy in jou en jy in hom, dat sy krag joune word, dan deel hy aan jou wat van nature syne is. En is hier waar Jesaja se beeld van die arend so gepas is. Die arend, daar die grasieuse voël, wat hoog bo die grond zweef, so gemakkelijk, so krachtig. Hy klap nie verwoed met sy vlerke nie, hy spartel nie daar bo rond nie. Ja, hy is gemakkelijk op die strome van die wind wat daar hoog in die lucht vloei. En precies dit is belangrijk. Die arend lei nie daar bo in die lucht door die kracht van sy vlerke nie, door die windstrome. Dis hoe hy daar bo bly. Die kracht van die arend is die windstrome waardoor hy homself laat voortdryf. Hy zweef op die kracht van die wind. Op dieselfde manier zweef die gelowige op die kracht van die Heilige Gees, wat ons juist door die bestudering van die skrif en door gebed ontvang. Ons kracht lê in die Gees van die Here, wanneer ons sterk is, is die Here se werk. Ons kracht is sy oplossing. En so vervolg Jesaja die gelowiges wat op die manier in die Here hulle krag vind. Hulle hardloop. Hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. En ons hardloop en ons wandel op die hoogtepunte van die lewe. Dis wanneer die gelowige hardloop van opgewondenheid en vreugde, dan is die Here ons krag. Maar ook wanneer die gelowige op realistiese wyse sy spoed verminder van ekstase na volharding, dus wanneer ons wandel, ook dan is die Heer ons krag. Die Heer is die krag by die hoogtepunte van die geloof, maar die Heer is ook ons krag by die volharding van die heiliges, wanneer ons gestadig voortgaan op die pad na die groot einddoel toe. Gemeente, ons kan sterk wees. Wie by die Skepper gaan skuil, kry in hierdie lewe werklik krag om voor te gaan. En hoe getuig gelowig is nie daarvan nie? Hoe dikwels hoor ons dit nie? As dit nie vir die krag van die Here was nie, sou ek nooit hierdeur gekom het nie. Te midde van alles wat die Here in hierdie jammerdal, soos wat die katekismus sê, oor ons beskik, hoef ons nie te gaan lê nie. In alle aanvegting, in alle vrees, hoef ons nie swak te wees nie. Of in die woorde van Habakuk 3 vers 17, alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en dan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. Die drag van die olijfboom sal teleurstel, en die saailande geen voedsel oplever nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie, en ons kan self aanvul, hoewel die virus ons bedreig, en sommige daardoor geraak sal word, hoewel die ekonomie een knou sal kry, en my besigheid dalk moet toemaak, hoewel ons kerklike lewe nie met dieselfde patroon kan voortgaan nie, en die erediensdienste gedemp sal wees, nogtans, en dis die nogtans van die geloof, nogtans sal ek jubel in die Here, en ek sal juig in die God van my heil. Wees sterk, door die krag van die Gees van God, en dan is die heerlike einddoel vir ons 'n kwestie van tyd, maar dit laat ons aan die Here oor. Ons leer immers as gemeente maar al te goed, dat die tye van ons lewens nie in ons hande is nie. Maar ons leer ook, ons lewens is wel in Godse hande, en dis sterk hande. Hy maak dat ons kan zweef soos 'n arend, ook in die buitengewone tye. Amen.